To'rtinchi bob. Barkamol bo'lmagan o'zingizni cheksiz seving. Bir safar men Sharqiy Osiyo safarida bo'lganimda, Singapurda 300 ta ishbilarmon va tadbirkorlar oldida chiqish qildim. Chiqishdan keyin zalda salobatli bir janob mening yonimga keldi. U boshqalar singari muvaffaqiyatli va ishonchli ko'rinardi. Shuning uchun uning birinchi so'zlari meni hayratda qoldirdi. Nik, dedi u, menga yordam bering. Men u janob 3 ta bankning egasi ekanligini bilib oldim. Ammo unga yordam kerak, chunki moddiy ne'matlar uni ma'naviy uqubatlardan himoya qila olmaydi. Mening ajoyib qizim bor. U 14 yoshda. Ba'zi tushunarsiz sabablarga ko'ra, u o'zining oynadagi aksiga qarab, o'zini majruhdek his qilayotganini aytadi. Bu yuragimni ezadi. U o'zining go'zalligini tushunmaydimi? Qanday qilib men unga o'zim ko'rgan narsamni ko'rsata olaman? Bu odamning azoblanishini tushunish oson. Ota-onalar uchun eng chidab bo'lmas narsa ularning farzandlari qanday azob chekayotganini ko'rishdir. U qizining o'ziga bo'lgan nafratidan qutulishiga yordam berishga harakat qildi. Bunga ehtiyoj bor edi. Agar biz o'zimizni yosh va sog'lom deb qabul qilmasak, keksayib kasal bo'lib boshlaganimizda nima bo'ladi? Agar biz g'alati bir sababga ko'ra o'zimizdan nafratlansak, bu hayot uchun boshqa salbiy va zararli tuyg'ularga aylanib ketishi mumkin. Yoshlikdagi ishonchsizlik sizni yomon doiraga olib kirishi mumkin. Qadr-qimmatingizni kamsitib, kamchiliklaringizga e'tibor qaratishingizning o'zi kifoya bo'ladi. Muqaddas kitob bizni ajoyib tarzda yaratilganmiz deb o'rgatadi. Unda nega o'zimizni o'zligimizdek sevishimiz shunchalik qiyin? Nega bizni yetarlicha go'zal emasligimiz, bo'yimiz baland emasligi, qaddimiz xushbichim emasligi, yetarlicha yaxshi emasmiz degan hislar ko'pincha qamrab oladi? Ishonchim komilki, o'sha singapurlik ota qizining o'ziga bo'lgan ishonchini va qadr-qimmatini kuchaytirishga intilib, sevgi va g'amxo'rlik bilan o'radi. Ota-onamiz va yaqinlarimiz biz uchun hamma narsani qilishga tayyor. Ammo sinfdosh, boshliq yoki hamkasbning zaharli tanbehi ularning harakatlarini yo'qqa chiqaradi. Biz xafa bo'lamiz va qurbonga aylanamiz. Bularning barchasi o'zimizni baholashni boshlaganimiz sababli ro'y beradi. Begona odamlarning fikriga ko'ra biz o'zimizni boshqalar bilan taqqoslashni boshlaymiz. O'zingizni qabul qilishga tayyor bo'lmasangiz, boshqa odamlarni qabul qilishga ham tayyor bo'lmaysiz. Bu esa yolg'izlik va ajralib qolishga olib keladi. Kunlardan bir kun men o'spirinlar oldida chiqish qilgandim. Mashhurlikka intilish odamlarni xunukroq va bichimsizlar ustidan zulm qilishiga undash haqida gapirdim. Fikrimni yetkazish uchun men ochiq-oydin, qaysi biringiz do'stim bo'lishni xohlaysiz, deb so'radim. Mening baxtimga tinglovchilarning aksariyati qo'llarini ko'tarishdi. Ammo keyin yana bir savol berdim. Unga javob berish qiyinroq edi. Demak, qanday ko'rinishim siz uchun muhim emas, to'g'rimi? Tinglovchilar jimib qolishdi. Biz shunchaki o'spirinlar boshqalar kabi bo'lishga intilishlari, ya'ni to'g'ri kiyinish, zamonaviy soch oldirish, juda semiz yoki juda ozg'in bo'lmaslik, oftobda me'yori bilan qorayish haqida gaplashgandik. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Siz qo'llari yoki oyoqlari bo'lmagan yigit bilan do'st bo'lishni xohlaysizmi? Tag'in siz barcha ko'rgan odamlardan birortasiga o'xshamaydigan inson bilan. Ayni vaqtda sinfdoshlaringizni mashhur markali jinsi kiymagani yoki ularning qomati moda talabiga mos kelmagani uchun rad etasizmi? O'zingizni qat'iy baholaganingizda shu bilan siz boshqalarga haddan tashqari tanqidiy bo'lib qolasiz. Xudo sizni sevgani kabi o'zingizni seving va qabul qiling. Shu orqali siz xotirjamlik va qoniqish uchun yo'l ochgan bo'lasiz. O'smirlar va yoshlar duch keladigan muammolar butun dunyoda deyarli bir xil. Mendan Xitoy va Janubiy Koreyadagi yoshlar oldida nutq so'zlashimni so'rashdi. Chunki bu shiddat bilan rivojlanayotgan mamlakatlarda juda ko'p yoshlar tushkunlikdan aziyat chekishadi va o'z joniga qasd qilishadi. Men Janubiy Koreyaga 2010-yili Vankuverda qishki Olimpiya o'yinlari o'tkazilayotgan paytda kelganman. Janubiy Koreyaning figurali uchish malikasi Yuna Kim o'z mamlakatiga birinchi Olimpiya oltinini olib kelganida koreyslarning milliy g'ururi va g'ayratini ko'rish juda yoqimli edi. Uning chiqishlariga qiziqish shu qadar katta ediki, final paytida butun mamlakat fond bozori deyarli ishlamay qoldi. Men Koreyaning masihiy jamoatlarida namoyish etilgan hujjatli filmda ishtirok etdim. Bu mamlakatda esa masihiylar soni juda ko'p. Shuning uchun men bir nechta taklifnomalar oldim. Ushbu mamlakatda iymonning chaqnashi hayratomuz. Onnur jamoatidan bo'lgan mezbonlarim koreyaliklar missionerlik ishiga jon kuydirishlarini 10-20 yil ichida Shimoliy Amerikadan kelgan missionerlarga qaraganda koreyalik missionerlar ko'proq bo'lishini aytishdi va bu juda ajoyib. Chunki Janubiy Koreya hajmi bo'yicha ulkan Amerika bilan raqobatlasha olmaydi. Seulga kelganimizda jamoatlarning juda ko'pligidan hayratlandim. Poytaxtda dunyodagi eng yirik 3 masihiy jamoati joylashgan. 100 yil oldin Janubiy Koreyada masihiylar deyarli bo'lmagan bo'lsa-da, bugungi kunda mamlakatda 48 million aholining deyarli 1/3 qismi o'zlarini masihiy deb bilishadi. Men Yoydo xushxabar jamoatida chiqish qildim. U 800 mingdan ortiq qavmga ega. Jamoatda butun mamlakat bo'ylab 21 ta ibodatxona mavjud. Biz jamoatlarda chiqish qildik. Ibodat yig'ilishlari unutilmas bo'lib o'tdi. Odamlar baland ovoz bilan ibodat qilishardi. Qo'ng'iroqlarning yangrashi yangi xizmat boshlangani haqida xabar berardi. Biroq shiddatli ma'naviy o'sishga qaramay, bu mamlakatda odamlar qattiq ruhiy zarbani boshdan kechirishmoqda. Chunki ular juda ko'p ishlashadi. Raqobat tufayli maktablarda o'quv yuklamasi ham juda katta. Yoshlar birinchi o'rinni egallashga intilishlari bilan azoblanishadi. Bu tabiiyki, hammaga ham nasib qilavermaydi. Agarda ular yetakchi mavqega ega bo'la olishmasa, o'zlarini omadsiz deb hisoblashadi. Imtihondan o'ta olmaslik o'zini omadsiz deb hisoblash uchun sabab emas deb aytdim. Biz hammamiz Xudo uchun qadrlimiz va u bizni sevgani kabi o'zimizni sevishimiz kerak. O'zini sevish va o'zini qabul qilishning o'ziga bino qo'yish va xudbinlikka hech qanday aloqasi yo'q. O'z-o'zini bunday sevish beg'arazlikdir. Siz olgandan ko'ra ko'proq berasiz. Garchi sizdan so'ralmasa ham, siz taklif qilasiz. O'zingizda ko'p narsa bo'lmaganida, siz baham ko'rasiz. Siz o'zingizni borligingizcha sevasiz. Siz borligingizcha mamnunsiz. Chunki bu atrofdagilarni xursand qiladi. Ammo hech kim sizni sevmagani uchun o'zingizni seva olmasangiz nima bo'ladi? Shunday bo'lishidan qo'rqaman. Siz ham, men ham Xudoning farzandlarimiz. Har birimiz uning mutlaq sevgisiga, uning shafqatiga va uning kechirimiga umid qilishimiz mumkin. Biz o'zimizni sevishimiz, shaxsiy nomukammalligimizni anglashimiz va xatolarimiz uchun o'zimizni kechirishimiz kerak. Chunki Xudo bizni shunday niyat bilan yaratgan. Janubiy Amerika safarida bo'lganimda, men Kolumbiyadagi reabilitatsiya markazida chiqish qildim. Giyohvandlar va sobiq giyohvandlar o'zlarini shunchalik qadrlamagan edilarki, ular o'zlarini zahar bilan deyarli badnom qilishdi. Men ularga tobe bo'lishsa-da, Xudo ularni sevishini aytdim. Xudo ularni sevishini tarjimon orqali qayta-qayta aytganimda, ularning yuzlarida umid nuri porladi. Agar Xudo bizning gunohlarimizni kechirishga va bizni borimizcha sevishga tayyor bo'lsa, unda nega biz o'zimizni kechira olmaymiz va qabul qila olmaymiz? Singapurlik bankirning qizi kabi bu kolumbiyalik bankilar o'zliklarini yo'qotishgan. Chunki qandaydir sababga ko'ra ular o'z hayotlarini qadrlashdan to'xtashdi. Hayot taqdim etadigan yaxshiliklarga loyiq emasdek tuyuldi ularga. Men ularga hammamiz Xudoning sevgisiga loyiqmiz deb aytdim. Agar u bizni kechirsa va sevsa, biz ham o'zimizni kechirishimiz va sevishimiz hamda yaxshi hayot uchun kurashishimiz kerak. Isodan eng muhim amr aytishini so'rashganda, u shunday dedi: Egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, joni dilingiz bilan, butun ongingiz bilan seving. Bu birinchi va eng buyuk amr. Ikkinchisi esa shunga o'xshashdir. O'zgani o'zingizni sevgandek seving. O'zini sevish o'ziga bino qo'ygan xudbin bo'lishni anglatmaydi. O'zingizni sevsangiz, hayotingizni qimmatbaho in'om sifatida qabul qilgan bo'lasiz va u o'zingizga hamda boshqalar uchun marhamatga aylanishi mumkin. O'z nomukammalligingiz, omadsizligingiz va xatolaringizni o'ylab o'tirish o'rniga boshqalarning hayotiga qo'shilishingiz mumkin bo'lgan hissangizga e'tibor bering. O'zingizdagi iste'dodni, bilimni, donolikni, ijodkorlikni, mehnatsevarlikni va mehribonlikni baholang. Hech kimning umidlarini oqlash shart emas. Siz o'zingiz uchun mukammallik nima ekanligini aniqlay olishingiz mumkin. Ichki yog'du. Mashhur ruhshunos Elizabet Kubler-Ross odamlar vitraj, ya'ni sur'at solinadigan rangli oynaga o'xshaydi deb ta'kidlaydi. Ular quyosh chiqqanda porlaydilar va yaltiraydilar. Ammo qorong'ida ularning asl go'zalligi faqat ichki yog'du bilan yoritilganda namoyon bo'ladi. Chegarasiz hayot, tushkunlik, giyohvandlik, alkogolizm yoki boshqa jiddiy muammolarning zimiston onlarini yengish qobiliyati ushbu ichki nurni yoqadi. Siz o'zingizning go'zalligingiz va qadr-qimmatingizga ishonishingiz kerak. Siz bu hayotni o'zgartirishingiz mumkin. Siz dunyo uchun muhimsiz. Chegarasiz hayot uchun birinchi va eng muhim qadam bu o'z maqsadini topishdir. Kelajakka umid va eng qiyin damlarda ham yangi imkoniyatlarga bo'lgan ishonch maqsad sari oldinga siljishga yordam beradi. Ammo o'zingizni to'liq ro'yobga chiqarish uchun siz muvaffaqiyat va baxtga loyiq ekaningizga chin dildan ishonishingiz kerak. Siz o'zingizni Xudo sizni sevgani kabi sevishingiz kerak. O'zi bilan uyg'unlikda va hamjihatlikda yashaydigan do'stim bor. U Xudo bergan in'omlarni g'ayrat bilan rivojlantiradi va tom ma'noda baxt va mamnuniyatni taratadi. Men uning yonida bo'lishni yoqtiraman. Hammaga yoqadi. Nima uchun? Chunki u ichki nur bilan porlaydi. U o'zini sevadi, lekin uni o'ziga bino qo'ygan xudbin deb atab bo'lmaydi. Hatto hammasi u xohlaganicha kechmayotgan daqiqalarda ham unga inoyat tushganini tushunadi. U xuddi siz va men kabi baxt uchun kurashadi. Ishonchim komilki, siz ham shunga o'xshash odamlarni bilasiz va ehtimol siz butunlay boshqa odamlarni ham bilasiz. Shunday bo'ladiki, odamning alam va g'azabi atrofdagilarga yuqadi. Agar siz o'zingizni boringizcha qabul qilmasangiz, bu nafaqat o'zligingizni yo'qotishingizga, balki ajralib qolishga ham olib keladi. Agar sizda ichki nur bo'lmasa, buning sababi sifatida boshqalarning bahosini kutayotganingiz bo'lib chiqadi. Faqat shugina sizga ishonch va o'z qadr-qimmatingiz tuyg'usini beradi. Ammo bu to'g'ridan-to'g'ri umidsizlikka olib boradigan yo'ldir. Chunki avvalo siz o'zingiz o'zingizni qabul qilishingiz kerak. Go'zalligingiz va insoniy qadr-qimmatingizning yagona ahamiyatli o'lchovi bu sizning o'z ishonchingizdir. Tushunaman. Aytish oson, bajarish qiyinroq. Men ham shunga o'xshash narsalarni boshdan kechirganman. Men masihiylar oilasida tug'ilganman va bolaligimdan Iso meni sevishini hamda uning rejasi asosida yaratilganimni o'rgatishgan. Ammo biror bir bola meni barmog'i bilan ko'rsatib, "Sen majruhsan" deb baqirganida, ota-onam va boshqa qarindoshlarimning barcha sayharakatlari behuda ketardi. Hayot shafqatsiz bo'ladi. Ba'zan odamlar o'zlarining xatti-harakatlari haqida aslo o'ylashmaydi. Siz o'zingizning ichingizdan kuch topa bilishingiz kerak. Biroq ichki kuchingiz qolmaganda, siz hamisha kuch va sevgining asosiy manbai bo'lgan Xudoga murojaat qilishingiz mumkin. O'z-o'zini qabul qilish va sevish juda muhim. Ammo bugungi kunda ushbu tushunchalar noto'g'ri talqin qilinadi. Siz o'zingizni Xudo sevgisining timsoli sifatida ma'lum bir rejani bajarish uchun ushbu sayyoraga yuborilgan odam sifatida sevishingiz kerak. Ko'pgina o'smirlar va hatto kattalar bu tushunchalarga mutlaqo boshqacha ma'no berishadi. Ular o'ziga bino qo'ygan xudbinlarga aylanishadi. Ushbu yondashuv ko'plab reality shoular, filmlar, televizion dasturlar tomonidan targ'ib qilinadigan go'zallik va mashhurlik kulti asosida yotadi. Ushbu dasturlarni tomosha qilish paytida go'zallik va qashamat hayotdagi yagona maqsad emasligini unutish juda oson. Anchayini taniqli kishilar jamoatlardan ko'ra ko'proq reabilitatsiya markazlariga tushishlari ajablanarli emas. Ularning aksariyati behudalik, mag'rurlik va shahvatning yolg'on xudolariga sig'inishadi. Oldingi avlodlar ham xushu tarzda yashashganini tasavvur qila olmayman. Biz doimo ma'lum bir tashqi ko'rinishga ega bo'lishimiz, ma'lum bir mashinani boshqarishimiz, muayyan turmush tarziga ega bo'lishimiz kerakligiga bizni ishontirishga harakat qilishadi. Shundagina bizni sevishadi, qadrlashadi va muvaffaqiyatli odamlar deb hisoblashadi. Biz pornografik dasturda qatnashishni shon-shuhrat, boylik va baxtga olib boradigan yo'l deb hisoblanadigan xavfli nuqtaga yetib keldik. Paparatsiyalar bizga teydirish ko'ylagi kiygan va qo'llarida sanchilgan igna izlari bo'lgan ichkilikboz kino yulduzlari haqida emas, balki kambag'al va muhtojlarga umid va iymon bag'ishlaydigan universitet bitiruvchilari, missionerlar haqida so'zlab berishganlarida bizning dunyomiz yaxshiroq bo'lar edi deb o'ylamaysizmi? Ammo hali hamma narsa yo'qotilmagan. Diniy marosimlarga yig'ilgan, o'z yaqinlariga bo'lgan ishonch va sevgiga to'la bo'lgan ko'plab yoshu qari odamlarni ko'rdim. Men o'smirlar va kattalar o'zlarining mehnat ta'tillari va o'qish ta'tillari paytida 3-chi dunyo mamlakatlarida uylar qurishayotganini hamda o'z mamlakatlarida kambag'allarga yordam berishayotganini ko'rganman. Hamma ham plastik jarrohlik, liposaktsiya va Louis Vuitton sumkasini olish orzusi bilan mubtalo emas. Moddiy farovonlik va jismoniy go'zallik istagi sizni qurshab olganda, boshqa odamlar sizning qadringizni belgilaganda, siz o'zingizdan voz kechasiz. O'shandan keyin sizning inoyatingiz behuda ketadi. Mening diskimni tomosha qilgandan so'ng bitta qiz menga shunday deb yozdi: "Sen menga o'zingni sevmas ekansan, boshqa odamlarning sevgisidan ma'no yo'qligini tushuntirding. Men seni bir yil oldin ko'rgan edim va bugun yana ko'rdim. Men uchun sen nima qilganingni aytib berishim kerak. Menga o'zimni qadrlashni, o'zimni borligimcha sevishni va o'z hayotim bilan yashashni o'rgatding. Darvoqa, men o'zimga bo'lgan munosabatni o'zgartirganimda, do'stim bu farqni darhol sezdi va u sendan minnatdor. U doimo mendan xavotirda edi. dahshatli ahmoqlik qilishimdan va o'z jonimga qasd qilishimdan qo'rqardim. Ammo endi men o'zgardim va hayotim ancha baxtiyor bo'ldi. O'zini qabul qilish. Men bu qizning fikriga to'liq qo'shilaman, chunki o'zim ham shunga o'xshash narsalarni boshdan kechirdim. 7 yoshimda alam va umidsizlikka to'la juda og'ir kundan keyin uyga qaytdim. Uyda men uzoq vaqt ko'zgu oldida o'tirdim. Ko'pgina yoshlar husn buzarlari va yomon turmaklardan xafa bo'lishadi. Ushbu muammolardan tashqari menda jiddiyroq muammolar bor edi. Mening na qo'llarim, na oyoqlarim bor edi. Men oddiy majruhman deb o'ylardim. Meni qattiq qayg'u qurshab oldi. 5 daqiqa davomida o'zimga achindim. Keyin esa bir ichki ovoz menga shunday dedi. Aytgancha, onang aytganidek, senga nimadir yetishmayapti. Ammo senda yaxshi narsalar ham bor. Xo'p, nima ekanligini ayt. Sendan o'tinib so'rayman. Biror bir narsani top va bu yetarli bo'ladi, deb o'yladim men. Men o'zimga qarab turaverdim va nihoyat bir yaxshi narsani topdim. Mening ko'zlarim chiroyli. Qizlar mening ko'zlarim chiroyli ekanligini aytishardi. Menda boshqa hech narsa yo'q bo'lsa ham, lekin chiroyli ko'zlarim bor va buni hech kim o'zgartira olmaydi. Mening ko'zlarim hech qachon o'zgarmaydi va doimo menda chiroyli ko'zlar bo'ladi. O'zingizni yomon his qilganingizda yoki alam qilganida ko'zgu oldiga o'tiring va o'zingizda yoqadigan narsani toping. Bu jismoniy narsa bo'lishi shart emas. O'zingizning iste'dodingiz, shaxsiy xususiyatingiz yoki o'zingizga nisbatan yaxshi munosabat uyg'otadigan narsa haqida o'ylab ko'ring. Ushbu fazilatga e'tiboringizni qarating. Buning uchun minnatdor bo'ling. Sizning go'zalligingiz va qadr-qimmatingiz aynan sizning noyobligingizdan kelib chiqishini tushunib oling. Uyalmang. Hech qanday o'ziga xoslik menda yo'q deb aytmang. Ayniqsa, o'zimizni boshqalar bilan taqqoslagandan va bu taqqoslash bizning foydamizga bo'lmasa, biz o'zimizga nisbatan juda shafqatsiz munosabatda bo'lishimiz mumkin. Men buni har doim o'spirinlar bilan muloqotda bo'lganimda ko'raman. Ularning ko'plari hech kim va hech qachon ularni sevmasligidan azob chekishadi. Shuning uchun men ularga doimo "Men seni shundayligingcha yaxshi ko'raman. Sen men uchun ajoyibsan" deyman. Bu g'alati qiyofali begona kishining oddiy so'zlaridir. Men bu so'zlarni maktablarda va yoshlar guruhlaridagi chiqishlarimda qayta-qayta takrorlayman. Mening oddiygina so'zlarim qalbning o'ta nozik torlarini chertib yuboradi va odatda ularga munosabat har doim ajoyib bo'ladi. Odatda zalda shivirlashlar va bo'g'iq tovushlar eshitiladi. Men boshini quyi solgan qizni yoki qo'llari bilan yuzini to'sgan bolani qidiraman. Keyin esa hissiyotlar butun zalni qamrab oladi. Yoshlarning yonoqlaridan ko'z yosh oqmoqda. O'zini yig'lashdan tiyganlarning yelkalari titraydi. Qizlar bir-birlarini quchoqlashadi. Yigitlar hech kim ularning yuzlarini ko'rmasligi uchun zalni tark etishadi. Bu birinchi marta sodir bo'lganda men hech narsani tushunmagandim. Nimalar bo'lyapti? Nega ular o'ta ta'sirlanishmoqda? Bu savollarga tinglovchilarimning o'zlari javob berishdi. Nutqimdan so'ng oldimga yoshlar va keksalar kelishadi. Ularning barchasi meni quchoqlashni va his tuyg'ularini baham ko'rishni xohlashadi. Ularning reaksiyasi ajoyib. Ba'zan ular soatlab navbat kutishadi. Bugun men juda chiroyli odamga aylandim. Ammo odamlar buning uchun meni quchoqlash maqsadida navbatda turishgan emas. Ularga yetishmayotgan ikkita ulkan kuchni, ya'ni beg'araz sevgi va o'zini boricha qabul qilish qobiliyatini bo'shatganim uchun ular mendan minnatdor. Men yuqorida aytib o'tgan qiz o'zini sevishni unutgani sababli hayotim tugadi deb hisoblaydigan ko'plab xat yozuvchilarimdan biridir. Azob chekayotganingda endi og'riqni his qilmaslik uchun atrofingni devorlar bilan o'raysan. Ammo o'z qalbingni devor bilan o'rab ololmaysan. Agar o'zingizni qanday bo'lsangiz, shundayligicha sevsangiz, odamlar sizga intilishadi hamda go'zalligingizni his qilishadi. O'z ustingizdan kula oladigan darajada o'zingizni seving. Do'stlarimiz va qarindoshlarimiz kuniga 100 martalab bizning go'zal, suyukli ekanimizni va barcha yomon narsalar o'tkinchi ekanligini aytishadi. Ammo ko'pincha buni eshitganimizda biz shunchaki yelkamizni qisamiz va bu haqda unutamiz. Men uzoq vaqt shunday qilardim. Ota-onam meni haftalab tinchlantirishlariga to'g'ri kelardi. Chunki ularning so'zlaridan ko'ra ko'chada masxara qilgan tengdoshlarimning aytgan so'zlari men uchun muhimroq edi. Ammo tengdoshlarimdan biri meni baholashi bilan men darhol o'zgardim. Bir qiz menga yoqimtoy ekanligimni aytganda men bir oy ko'kda parvoz qilgandim. Albatta, keyinroq 13 yoshimda burnim ustidagi husnbuzar bilan uyg'ongan edim. Bu xunuk edi. Katta qizil husnbuzar. Bunga qarang, dedim onamga. Bu dahshatli-ku. Uni siqma, dedi onam. Xo'sh, buni nima bilan siqaman, deb o'yladim. Men o'zimni sayyoradagi eng xunuk odam kabi his qilib, maktabga bordim. Derazalardagi aksimni har gal ko'rsam, qochib ketib yashirinishni xohlardim. Hamma menga qarab turardi. Husnbuzar yo'qolib ketadi deb umid qilgandim. Lekin 2 kundan keyin u yanada kattalashdi. Bu koinotdagi eng katta va eng qizil husnbuzar edi. Tez orada u mendan ham katta bo'ladi deb o'ylay boshladim. Dahshatli husnbuzar hech yo'qolmasdi. 8 oydan keyin ham u mening burnimda turardi. Men o'zimni Santa Klausning kiyigi, qizil burunli Rudolf kabi his qildim. Nihoyat, onam meni dermatologga olib borishga qaror qildi. Jarrohlik amaliyoti zarur bo'lsa ham, bu husnbuzardan xalos bo'lmoqchi ekanligimni aytdim. Doktor ulkan lupa orqali husnbuzarni tekshirib ko'rdi va "Menimcha bu husnbuzar emas," dedi. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, men undan qutulmoqchiman, deb o'yladim. Bu yallig'langan yog' bezi, dedi shifokor. Men uni kesib tashlashim yoki kuydirishim mumkin, ammo har qanday holatda ham senda bu kichik qizil nuqtadan ham kattaroq chandiq qoladi. Kichkina qizil nuqtadan? Bu shunchalik ulkanki, buning dastidan men hech narsani ko'ra olmayapman, dedim jahlim chiqib. Demak, sen umr bo'yi chandiq bilan qolishni xohlaysanmi? So'radi doktor. Burnimdagi ulkan husnbuzar qoldi. Uning yo'qolib ketishi uchun ibodat qilardim. Lekin keyin angladimki, burundagi yorqin qizil husnbuzar oyoq-qo'llarim yo'qligi haqidagi e'tiborimni chalqitar ekan. Agar odamlar men bilan muloqot qilishni istamasalar, bu ularning muammosi, degan qarorga keldim. Husnbuzarimga kimdir qarab turganini payqasam, hazillasha boshlardim. Qora bozorda sotish uchun yangi burun o'stirayotganimni aytardim. Odamlar mening o'z ustimdan kulishim mumkinligini tushunganlarida, ular men bilan birga kulishardi. Axir, barchada husnbuzar bor-ku. Hatto Brad Pitt ham. Ba'zan biz kichkina muammolarimizning jiddiy narsaga aylanib ketishiga yo'l qo'yamiz. Chunki ularni juda jiddiy qabul qilamiz. Husnbuzar bu juda kichik muammo. Barchamiz nomukammalmiz. Ayrim kishilar esa boshqalarga qaraganda yanada ko'proq nomukammal. Har birimizning o'ziga xos kamchiliklarimiz mavjud. Kichkina so'gal va ajinlarga ortiqcha ahamiyat bermaslik juda muhim. Chunki qachondir hayotingizda biror jiddiy narsa yuz bersa, o'shanda nima qilasiz? Ishoning, burundagi husn buzar eng katta muammo emas. Hayotning mayda-chuyda hazillaridan kulishga tayyorlaning. Kulgi ruhiy zo'riqishni bartaraf qiladi, chunki u endorfinlarni ishlab chiqaradi. Ushbu gormonlar immun tizimini mustahkamlaydi, qon oqimini yaxshilaydi va miyani kislorod bilan ta'minlaydi. Yomon emas, to'g'rimi? Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kulgi bizni yanada jozibali qiladi. Bu esa ikki barobar omad degani. So'qir go'zallik. Bilasizmi, aslida nima haqiqatdan ham kulgili? Hovliqish kulgili. Chunki siz o'zingizni go'zal va People jurnali muqovasiga loyiqdek his qilishingiz bilanoq hayot sizga zudlik bilan go'zallik qaraydigan ko'zlarda ekanligini tushunishga majbur qiladigan saboq beradi. Insonning tashqi ko'rinishi emas, balki uning botinidagi muhim. Yaqinda ko'zi ojiz avstraliyalik qizaloq bilan tanishdim. Biz xayriya marafonida qatnashgandik. Bolalar shifoxonasi uchun tibbiy jihozlarga mablag' yig'dik. Qizaloq taxminan 5 yoshda edi. Mening nutqimdan keyin onasi bizni tanishtirdi. Onasi unga qo'l va oyoqsiz tug'ilganligimni tushuntirdi. Ko'zi ojizlar oyoq-qo'llari bo'lmagan odamning ko'rinishini tasavvur qilish uchun meni qo'l bilan ushlab ko'rmoqchi bo'lishadi. Men qarshilik qilmayman. Qiz onasidan qarashga ruxsat so'raganda, men darhol ruxsat berdim. Ona bolasining qo'lini yelkam va kichkina chap oyog'im bo'ylab yurg'izdi. Qiz g'ayrioddiy tarzda munosabat bildirdi. U mening yelkamni va g'alati oyog'imni paypaslaganida juda xotirjam edi. Lekin mening yuzimni paypaslaganida u darhol qichqirib yubordi. Bu qiziqarli edi. Nima bo'ldi? Chiroyli yuzim seni qo'rqitdimi? Deb kuldim men. Yo'q, sen sochlar bilan qoplangansan. Sen bo'rimi? U ilgari hech qachon soqolli odamlar bilan uchrashmagan ekan. U mening yuzimni paypaslaganida qo'rqib ketdi. U onasiga men juda junli ekanligimdan achinishini aytdi. Qizning go'zallik haqida o'z tasavvuri bor edi va mening soqolim bu tasvirga to'g'ri kelmasdi. Bundan xafa bo'lmadim. Aksincha, go'zallik qaraydigan ko'zlarda va qo'llarda ekanligini yana bir bor eslaganimdan xursand bo'ldim. Noyob ekanligingizni qadrlang. Biz odamlar g'alati mavjudotlarmiz. Biz umrimizning yarmini boshqalar kabi bo'lish uchun, qolgan yarmini esa boshqalardan ajralib turish uchun sarflaymiz. Nima uchun bu sodir bo'ladi? Bunga men va siz aybdormiz. Albatta, chunki bu inson tabiatiga xos bo'lgan universal hodisadir. Nima uchun biz bor narsamizdan qoniqa olmaymiz? Nima sababdan bizga Xudoning ijodi ekanligimizni va uning ulug'vorlik uchun yaratilganimizni bilishimiz yetarli emas. Bolaligimda men boshqalar kabi bo'lishni juda xohlardim. Bu tuyg'u barcha o'spirinlarga xosdir. Siz kiyinishda, gaplashishda va o'zini tutishda boshqacha bo'lishni xohlaydigan o'spirinni ko'rganmisiz? Atrofda hamma bir xil qora kiyim kiysa, tirnoqlarini qora lok bilan bo'yasa, lablariga qora yog' upa va ko'zlariga qora tush surtgan bir paytda kim ham outsider bo'lishni istaydi? Hamma boshqalar kabi bo'lishni xohlaydi. Tatuirovka va piercing yoshlarning isyoni va yorqin individualizm belgisi hisoblangan. Bugungi kunda tatuirovka va piercinglarni yaqin atrofdagi do'kondagi har qanday yosh onada ko'rish mumkin. Ehtimol, savdo markazidagi ayollarga o'xshab modaga rioya qilishdan ko'ra, o'ziga xoslikni bildirishning yaxshiroq usuli bordir, to'g'rimi? Mening go'zalligim shundaki, men boshqalarga o'xshamayman. Boshqalar kabi emasman. Men noyobman. Hech kim meni oddiy yigit deb atamaydi. Meni olomon ichida ko'rish qiyin bo'lishi mumkin, lekin ajralib turishim aniq. Bunday munosabat menga yordam berdi va siz uchun ham ishlashi mumkin. Bolalar va kattalar meni ilk bor ko'rishganda o'zlarini g'ayrioddiy tutishlarini ko'pincha payqab qolardim. Bolalar meni maxluq va boshqa sayyoradan kelgan deb o'ylashadi. O'smirlarning tasavvuri qayg'uliroq. Shuning uchun ular meni maniyakning yoki shunga o'xshash dahshatli odamning qurboni deb bilishadi. Kattalar ham g'alati xulosalar qilishadi. Ular ko'pincha meni maniken yoki Muppet shou qahramoni deb o'ylashadi. Bir safar Kanadadagi qarindoshlarimiznikiga borgan edim va ular meni birinchi marta Halloween bayramiga olib borishdi. Ular butun tanamni yopib turuvchi katta qo'rqinchli niqob topishdi va meni eshikdan eshikka sura boshlashdi. Dastlab odamlarning munosabati oddiy edi. Bir ayol bizni shirinliklar bilan siylaganda, ular meni haqiqiy emas deb hisoblashganini angladik va men unga minnatdorchilik bildirdim. U chinqirib yubordi va orqaga tisarildi. "U yerda bolakay bormi?" so'radi u. "Men qo'g'irchoqni u yerdan bu yerga surib yuribsizlar deb o'ylabman." "Xo'sh, men bu ishni uddaladim" deb o'yladim. Xursand bo'lganimda o'ziga xosligimdan qanday foydalanishni tushunaman. Men amakivachchalarim va do'stlarim bilan savdo markazlarida yurishni yaxshi ko'raman. Bir kuni, bir necha yil oldin biz Avstraliyadagi do'konda erkaklar ichki kiyimlar javonini ko'rayotgan edik. Oynadagi manekenga ichki kiyim kiydirilgan edi va o'sha kuni men ularni kiyib oldim. Nima bo'lganda ham maneken menga o'xshar ekan. Uning boshi va tanasidan boshqa hech narsasi yo'q edi. Shu sababdan qarindoshlarim bilan men yana bitta manekenni tasvirlay olishim mumkin degan qarorga keldik. Biz do'konga kirdik. Amakivachchalarim vitrinaga kirishda menga yordam berishdi va men maneken yoniga joylashdim. Keyingi 5 daqiqa davomida xaridorlarni qo'rqitdim. Ular to'xtab menga qarashganda men ko'z qisardim, jilmayardim yoki egilardim. Ularni qo'rqitardim. Albatta, mening amakivachchalarim burchakda telbalarcha qahqaha otishardi. So'ngra esa agarda notiqlikni tugasam, bemalol birorta universitetdan ish topa olishimni aytishardi. Yo'lingizni yoriting. Nogironligim va u keltirib chiqaradigan g'alati munosabatlar ustidan kulishni o'rgandim. Ammo o'zingizni baholash va o'zingizni seva olmaslik shubhalarini yengishning eng yaxshi usuli bor. Ichingizdagi og'riqlarga e'tibor qaratish o'rniga boshqalarning og'rig'ini yengillashtirishga harakat qiling. Muhtojlarga yordam berishga e'tiboringizni qarating. Xayriya tashkilotining ko'ngillisiga aylaning. Yetim bolalar uchun pul yig'ing. Zilzila qurbonlariga yordam berish uchun tadbir tashkil qiling. Xayriya marafoni paytida mablag' ajratadigan homiylarni toping. Imkoniyatlar izlang va ular topiladi. O'zim ham buni kashf qildim, chunki bu o'z qalbida sevgi olovini yoqa olmaydigan odam uchun eng yaxshi usuldir. Agar o'z muammolaringizni hal qila olmasangiz, boshqalar uchun yechimga aylaning. Axir olishdan ko'ra berish yaxshiroq. To'g'rimi? Agar siz o'zingizni sevmasangiz, o'zingizni baxshida eting. Va agar shunday qilsangiz, o'zingizni qanchalik qadrli his qilishingizdan hayron qolasiz. Men buni qayerdan bilaman? Yigitlar, menga, mening hayotimga qarang. Men sizga baxtli, o'zini ro'yobga chiqargan odamga o'xshab ko'rinamanmi? O'zingizni kavlashtirish quvonch keltirmaydi. Sotib olingan Ferrari sizni millionlab odamlarning namunasiga aylantirmaydi. Sizda allaqachon suyukli va kerakli bo'lish uchun hamma narsa bor. Siz ichingizda yashiringan narsani ozod qilishingiz kerak. Siz mukammal bo'lishingiz shart emas va bu juda ajoyibdir. Hayotning mazmuni barkamollikka erishishdan iborat emas. Shunchaki unga intilish kerak. hayotingiz oxirida ortga qarab, men bor kuchim bilan harakat qildim deyish uchun harakat qilishingiz, intilishingiz, rivojlanishingiz, o'zingizdagi jamiki narsalarning barchasini berishingiz kerak. Hozirning o'zidayoq ko'zguga boqing va quyidagilarni ayting. Bu menman va men yaxshiroq bo'lishga harakat qilishga tayyorman. Siz ajoyibsiz, chunki Xudo sizni o'z rejasiga ko'ra yaratgan. Sizning vazifangiz bu rejani tushunish, uni umid bilan to'ldirish, iymon bilan mustahkamlash va o'z noyobligingizni rivojlantirishdir. O'zingizga achinish va qurbonlik tuyg'usidan xalos bo'lishning birgina yo'li bor. O'zingizni sevish va o'zingizni borligingizcha qabul qilish. Giyohvandlik, ichkilikbozlik va istalgan narsani qilishga berilgan ijozat vaqtinchalik yengillik tuyg'usini beradi. Keyin esa yanada kuchli og'riqni his qilasiz. Men Xudoning farzandi va uning rejasining bir qismi ekanligimni anglaganimda hayotim tubdan o'zgardi. Ehtimol siz Masihga ishonmasligingiz mumkin, ammo siz ushbu sayyorada muhimligingizga va maqsadingizga ishonishingiz mumkin. Do'st bo'ling va baxtga erishing. Mening eng yaxshi maslahatim, tashqi dunyoga chiqing va boshqalarning hayotini yaxshilash uchun o'z iste'dod va qobiliyatingizni ishga soling. Ko'p odamlar menga yordam berishga harakat qilishdi va ularning harakatlari hayotimni o'zgartirib yuborganligini aytganimda, men aslo mubolag'a qilmagan bo'laman. 16 yoshligimda men Queenslanddagi Rankorn o'rta maktabining o'quvchisi edim. Darsdan keyin uyga jo'nashim uchun bir soatcha kutishim kerak bo'lardi. Shu vaqt oralig'ida ko'pincha men boshqa bolalar yoki ajoyib odam janob Arnold bilan suhbatlashardim. U direktor ham, o'qituvchi ham emas edi. U maktab farroshi bo'lib ishlardi. Ammo janob Arnold ichki yog'du bilan porlab turadigan odamlardan biri edi. U o'zi bilan to'liq uyg'unlikda yashardi. U ishi va mavqeidan juda mamnun edi. Hamma uni hurmat qilar va u bilan suhbatlashishni yoqtirishardi. Janob Arnold har qanday mavzuda gaplashishi mumkin edi. U ma'naviyatli va dono odam edi. Ba'zan tushlik paytida u masihiy yoshlar uchun munozaralar uyushtirardi. Dinda kuchli emasligimni aytgan bo'lsam-da, u meni guruhga taklif qildi. U menga yoqqanligi sababli men uning mashg'ulotlariga borishga qaror qildim. Ushbu darslarda janob Arnold bolalarga o'z hayotlari to'g'risida gapirib berishni taklif qilardi. Ammo men har doim uning takliflaridan bosh tortardim. "Qani, Nik, biz sening tarixingni eshitmoqchimiz," dedi u. "Biz sen haqingda ko'proq bilishni, nima haqda o'ylashingni tushunishni istaymiz." 3 oy davomida mening aytadigan gapim yo'q, deb qayta-qayta aytardim. Nihoyat, janob Arnold meni ham gapirishga majbur qildi. Boshqa bolalar o'zlarining hayoti va hissiyotlari haqida ochiqchasiga gapirishardi. Shuning uchun men o'zim haqimda gapirib berishga qaror qildim. Men juda asabiy edim va nutqimning eng muhim joylari bo'yicha oldindan kartochkalar tayyorlagandim. Men taassurot qoldirmoqchi emasdim. Men shunchaki bu sinovdan o'tib, undan xalos bo'lishni xohlardim. Loaqal bunga o'zimni ishontirdim. Men bolalarga menda ham ular kabi his-tuyg'u, og'riq va qo'rquv borligini ko'rsatmoqchi edim. 10 daqiqa davomida sinfdoshlarimga qo'lsiz va oyoqsiz ulg'ayish qandayligini hamda u bilan bog'liq bo'lgan qayg'uli va qiziqarli voqealar haqida gapirib berdim. Meni qurbon deb hisoblashlarini istamadim. Shuning uchun yutuqlarim haqida gapirib berdim. Bu masihiy yoshlarning guruhi bo'lganligi sababli ba'zan menga Xudo meni unutib qo'ygandek tuyulganini va men uning kam uchraydigan xatolaridan biri ekanimni ta'kidlab o'tdim. Keyin esa qay tariqa Xudoning men uchun rejasi borligini tushunganimni aytib berdim. Men tobora xato emasligimga ishonishni o'rgandim, dedim jilmayishga urinib. Aslida guruh oldida chiqish qilganimda men juda katta yengillikni his qildim. Men hungrab yubormoqchi edim. Ajablanarlisi shundaki, boshqa bolalar yig'layotgan ekan. Men shunchalik yomon chiqish qildimmi? Deb so'radim janob Arnolddan. Yo'q, Nik, deb javob berdi u. Sen juda yaxshi chiqish qilding. Avvaliga u meni tinchlantirayapti. Guruhdagi bolalar esa mening hikoyamdan go'yoki ta'sirlanib, o'zlarini atayin shunday ko'rsatishyapti deb o'yladim. Chunki ular masihiylar edi. Ular mehribon bo'lishlari shart. Ammo keyinroq guruhimizdagi bolalardan biri meni o'z jamoatidagi yoshlar oldida chiqish qilishga taklif qildi. So'ngra boshqa bir o'quvchi meni o'zining yakshanba maktabiga taklif qildi. 2 yil davomida jamoat guruhlari, yoshlar va xayriya tashkilotlariga o'zim haqimda so'zlab berish uchun men o'nlab taklifnomalarni oldim. Katta sinfdagi masihiy guruhlari oldida chiqish qilishni yoqtirmasdim, chunki dinga mukkasidan ketgan voiz bolaga aylanishni xohlamagandim. Men doimo himmatli masihiy namunasi bo'lmagan oddiy yigit edim. O'sha paytda men hali o'zimni tushunmasdim. Xudoda hazil hissi aniq mavjud. U menga o'zim qochib yurgan guruhlarda chiqish qilishga yo'naltirardi. Shu tariqa u menga hayotning maqsadini ko'rsatdi. Men barkamol emas edim, lekin boshqalar bilan baham ko'radigan va ularning hayotidagi qiyinchiliklarni yengillashtiradigan narsalarim bor edi. Xuddi shu narsa siz uchun ham amal qiladi. Biz hammamiz nomukammalmiz. Ammo o'zimizda bor bo'lgan qimmatli in'omlarni boshqalar bilan baham ko'rishimiz kerak. Qalbingiz tubiga nazar soling. Ichingizda bor kuchi bilan porlashni kutayotgan nur bor.